25. bob. Prokuratur ning kiryavlik Iudani qutqarmoqchi bo'lgani. O'rtayer dengiz yoqdan bostirib kelgan zulmat prokuratoriga manfur bo'lgan shaharni burkab oldi. Jomini dahshatli Antoniy minorasi bilan ulagan muallaq ko'priklar g'oyib bo'ldi. Osmondan tushgan quyuq zulmat hippodrom uzra qanot yozgan ma'budlarning haykallarini, Xasmaniy qasrini va uning shinaklarini, bozorlarni, karvonsaroylarni, ko'chalar va hovuzlarni qamrab oldi. Azim shahar Yerushalayim go'yo hech qachon dunyoda bo'lmaganday ko'zdan yo'qoldi. Yerushalayim va uning atrofida tirik jon borki, hammasiga zulmat tahdid soldi va bitta qo'yma yutib yubordi. Bahorgi nison oyining 14-chi kuni kechki payt dengiz tomonidan juda alomat bulut bostirib kelgan edi. Bulut taqir boshchanoqni, jallodlar qatillarga shosha-pisha nayza sanchib o'ldirayotgan o'sha taqir tepani butkul burkab oldi. U yana ayni paytda Yerushalayimdagi jomini ham chulg'ab oldi. So'ng u joylashgan tepalikdan misoli tutundek burqisib oqib tushib, quyi shaharni ham butkul qamradi. U uy darchalaridan oqib kirar va qang'ir qishiq ko'chalarda yurgan odamlarni uy-uylarga quvib kiritardi. U o'z obrahmatini qo'yishga shoshilmas. Hozircha faqat shu'la sochardi. Chaqmoq chaqilib qora bo'tqani eslatuvchi bulutni chok qilishi bilan quyuq zulmat og'ushdan tomi baliq tangalarini eslatuvchi jomining mahobatli qomati qad ko'tarardi. Lekin chaqmoq bir zumda so'nardi-yu jomi yana zulmat qariga g'arq bo'lardi. Jomi binosi shu zayl bir necha taqir zulmat qo'ynidan otilib chiqib yana shu zulmatga sho'ng'idi. Lekin uning har sho'ng'ishini momaqaliroq mudhishona gumburlab kuzatdi. Jalal kutilmaganda sharros quyib yubordi. Shunda momaqaldiroqdan quyun vujudga keldi. Prokurator bilan hazrati buzruk boya choshgohda suhbat qurgan bog'dagi marmar o'tirg'ich yonida hozir misoli zambarakdek gumburlagan yashin bir tup sar daraxtini xuddi bir cho'pdek cho'rt sindirdi. Bo'ron ustunlar poyiga, balkonga yomg'ir va do'l bilan birga atirgullar va magnoliya yaproqlarini uzib, shox shabbalar va qum to'zoni bilan uchirib kelardi. Bu mahal ustunlar poyida faqat bir kishi bor edi. U ham bo'lsa prokurator edi. Endi u kreslo o'da o'tirmas, balki chorpoyda yon boshlab yotardi. Chorpoy oldida turgan xontaxtaga turli noz-ne'matlar va may to'ldirilgan ko'zalar qo'yilgan edi. Xontaxtaning narigi tomonida ikkinchi chorpoya bor edi. Prokuratorning oyog'i ostida qizil ko'lmak bo'lib, u qonni eslatardi. Shu ko'lmakda singan ko'zaning sopalaklari yotardi. Boya momaqaldiroq oldidan prokurator uchun dasturxon tuzayotgan xizmatkor sohibining qattiq tikilib qaraganda negadir esankirab qolgan va xo'jamning ko'nglini topolmadim chog'i deb bezovta bo'la boshlagan edi. Shunda prokuratorning achchig'i chiqib, may ko'zasini koshinkor polga urib chil-chil qilgan va xizmatkorga "Nega uzatayotganingda ko'zimga qaramaysan? Nima? Biron nima o'g'irladingmi?" deb o'dag'aylab bergan edi. Afrikalik xizmatkorning qop-qora yuzi shunda ko'karib ketgan, ko'zlarida dahshat alomatlari paydo bo'lgan edi. U dag'dag qaldirab sal bo'lmasa ikkinchi ko'zani ham sindirib qo'yardi-yu. Biroq prokuratorning g'azabi qanchalik tez qaynagan bo'lsa, shunchalik tez so'ngan edi. Afrikalik apir-shapir sopalaklarni yig'ishga va ko'lmakni artishga kirishgan edi, lekin prokurator qo'l siltadi va qul bu yerdan g'izillab chiqib ketdi. Ko'lmak artilmay qoldi. Endi bo'ron paytida afrikalik qul prokuratorning ko'ziga bevaqt tashlanishdan qo'rqib va ayni paytda u chaqirgan chog'da g'aflatda qolishdan xavfsirab, boshini ham qilgan yalang'och ayolning oppoq haykali o'rnatilgan kamgak yerda biqinib o'tirardi. Rutubatli nim qorong'i kunda chorpoyada yonboshlab yotgan prokurator qadahga o'zi may quyar, uni qultum-qultum qilib uzoq vaqt ichar, onda-sonda non olib uni ushatar, kichik-kichik tishlab yer, ahyon-ahyonda ustritsa so'rar, limon chaynar va yana may ichardi. Agar sharillab yog'ayotgan jala qasr tomini majaqlab yuborgudek dag'dag'ali qaltirayotgan momaqaldiroq balkon pillapoyalarga taraqlab yog'ayotgan do'l bo'lmaganda prokuratorning o'zicha nimalarnidir g'o'ldirayotganini eshitsa bo'lardi. Agar beqaror samoviy chaqmoq barqaror shu'laga aylanganida bormi? Prokuratorni kuzatayotgan odam uni so'nggi kunlardagi bedorligi va ko'p may ichganligi oqibatida yallig'langan ko'zlarda sabrsizlik aks etayotganini, uning nayinki qizil ko'lmakka botgan ikki dona oq atirgulga, balki yomg'ir savalab qum uchqunlarini uchirib kelayotgan bog' tomonga dam-badam yuz o'girayotganini, kimnidir betoqat kutayotganini ko'rardi. Oradan bir muncha vaqt o'tdi. Sharros quyayotgan yomg'ir pardasi prokuratorning ko'zi oldida yupqalasha boshladi. Quyun naqadar purush shiddat bo'lmasin, u ham ancha xovuridan tushdi. Daraxtlarning quruq shoxlari endi shitirlamay, to'kilmay qo'ydi. Momaqaldiroq sadosi chaqmoq chaqinis siyraklashdi. Endi Yerushalayim uzra oq xoshiyali binafsharang choyshab emas, balki eng so'nggi oddiy kulrang bulutlar suzib o'tardi. Momaqaldiroq O'lik dengiz tomon ravona bo'lgan edi. Endi yomg'ir shovqinini ham, tarnovlardan oqayotgan suvning sharillashini ham, xalqqa hukmni e'lon qilish uchun prokurator ertalab maydonga tushib borgan zinalardan shovullab oqayotgan jilg'aning ovozini ham aniq eshitish mumkin edi. Nihoyat shu topgacha bo'ron va momaqaldiroq bosib yuborgan favvoraning shaldirashi ham aniq eshitila boshladi. Kun yorishdi. Sharq tomon uchib ketayotgan bulut pardasi orasidan ko'm-ko'k samoviy darchalar ochildi. Shu mahal endi ohista sevalab yog'ayotgan yomg'irning chakillashi orasidan prokurator ning qulog'iga olisdan karnaylarning yuzlab otlarning tuyoq tovushi elas-elasi eshitildi. Prokurator buni eshitib o'rnidan bir qo'zg'alib qo'ydi. Uning chehrasi xiyla yorishdi. Odliq qo'shin taqir tepadan qaytayotgan edi. Hozir u tuyoq tovushlariga qaraganda hukm e'lon qilingan maydondan o'tayotgan edi. Nihoyat prokurator bog'ning yuqori ayvoniga olib chiquvchi zinada ravon bo'sog'asida o'zi ko'pdan kutgan oyoq tovushini eshitdi. U bo'ynini cho'zib qarab, ko'zlari quvonchdan chaqnab ketdi. Zinaning ikki yon boshi ko'rinatilgan ikki marmar sher oralig'ida eng oldin qaytarma qalpoqli bosh, keyin jiqqa xol plashi badaniga chippa yopishgan bir odam ko'rindi. Bu hukmni e'lon qilish oldidan asrning qorong'ilatilgan xonasida prokurator bilan pichirlashgan, keyin qatl paytida uch oyoqli kursida o'tirib, cho'p bilan yer chizgan o'sha odam edi. Bu odam kulmaklarni kechib bog' sahnini tik kesib o'tdi. Koshinkor ravonga qadam qo'ydi va qo'lini ko'tarib yoqimli yangroq ovoz bilan dedi. Prokurator omon bo'lsin, hamisha shodon bo'lsin. U lotin tilida gapirdi. Yo tangrilar deb yubordi Pilat. Rosa uyib ketibsiz-u, buronni qarang-a, qalay. Darhol mening xosxonamga kirishingizni iltimos qilaman. Lutf qiling, libosingizni almashtiring. Kelgan odam boshdan qaytarma qalpoqni yechgan edi. Chiqqa xul sochlari peshanasiga yopishib qolgani ma'lum bo'ldi. O'zining silliq chehrasida tavajjuh hosil qilib kiyimini almashtirishdan bosh tortdi va yomg'ir unga hech bir ziyon yetkazmasligini uqtira boshladi. Eshitishni ham istamayman dedi Pilat va chapak chalib o'zidan qochib o'tadigan xizmatkorlarni chaqirdi-da mehmonga qarashni, so'ngra darhol issiq qoqqa tortishni buyurdi. Mehmonning sochini quritishi, boshqa libos poyabzal kiyishi va umuman o'zini tartibga keltirib olishi uchun juda oz vaqt kerak bo'ldi. Bir zumdan keyin u quruq shippak, qirmizi harbiy plash kiyib, sochlarini silliq tarab balkonga chiqdi. Bu payt Yershalay muzra yana quyosh sharaqlagan. O'rtayer dengizga botishidan oldin prokurator xush ko'rmagan shaharga bugun so'nggi marta vidolashuv nurini yo'llab, balkon pillapoyalarga zarrin rang baxsh etgan edi. Favoraga qaytib jon kirib, baralla kuylay boshladi. Kabutarlar yana qum sepilgan yo'lkalarga uchib tushishib, singan shoxchalar ustidan sakrasharkan, xuxulashib xul qumdan nimalarnidir topib cho'qishardi. Qizil ko'lmak endi artilgan, sopalaklar terib olingan, xontaxtadagi bir tovoq pishgan go'shtdan bug' chiqardi. Prokuratorning amrini eshitishga muntazirman, dedi mehmon xontaxtaga yaqin kelarkan. To men bilan o'tirib may ichmaguningizcha hech nima eshitmaysiz, dedi Pilat nazokat bilan va uni ikkinchi chorpoyaga taklif qildi. Kelgan odam chorpoyaga yon boshladi. Xizmatkor uning qadahiga quyuq qizil sharob qo'ydi. Ikkinchi xizmatkor esa Pilatning yelkasi osha ehtiyotkorlik bilan engashib uning qadahini to'ldirdi. Shundan so'ng prokurator bir imo bilan ikkinchi qulni jo'natib yubordi. Kelgan odam tanovul bilan band ekan, Pilat maydan xublab-xublab qisiq ko'zlar bilan mehmonni kuzatib yotdi. Mehmon o'rta yoshlardagi odam bo'lib, istarasi issiq, kulchi yuzi tarovatli, burni go'shtdor edi. Sochining qanday rangda ekanligini aniq aytish qiyin edi. Hozir quriy boshlagach, u sarg'ish tusga kirayotgan edi. Uning qaysi millatga mansubligini ham aniqlash mushkul edi. Chehrasidagi asosiy belgi xushmuomalalik desa ham bo'lardi-yu, biroq ko'zlari aniqrog'i ko'zlarim ham emas, balki o'z suhbatdoshiga tikilib qarash tarzi chehrasidagi o'sha xushmuomalalikka putur yetkazardi. U bitko'z bo'lib, odatda sal shishinqiragandek ko'rinuvchi g'ayrioddiy qovoqlari ostidan beozor mug'ambirlik bilan boqardi. Chamasi mehmon hazil mutoyibaga qoyil moyil edi. Biroq bu mutoyiba uchquni o'qtin-o'qtin ko'zlarini mutlaqo tark etib, u qovoqlarini ko'tarar, ko'zlarini katta ochib, go'yo suhbatdoshning burni uchidagi ko'z ilg'amas biron dog'ni tez ko'rib olmoqchi bo'lganday unga dab durustdan qattiq tikilardi. Lekin bu tikilish bir lahzagina davom etib, qovoqlar yana tushar, ko'zlar qisilib, ularda muloyimlik va mug'ambirona idrok uchquni porlay boshlardi. Mehmon ikkinchi qadahga ham moyillik bildirdi. Bir nechta usritsani oshkora lazzat bilan laqqa-laqqa yutib yubordi. Sabzavot damlamasidan tatib ko'rdi. Go'shtdan ham bir bo'lagini olib yedi. Usritsa, mitti dengiz mavjudoti. Tansiq ovqat sifatida tiriklayin iste'mol qilinadi. Qorni to'ygach mayni maqtadi. A'lo nav uzum, prokurator, lekin bu Palerno bo'lmasa kerak. Tekuba, 30 yillik, lutfan javob qildi prokurator. Mehmon qo'lini ko'ksiga qo'yib qorni to'yganligini aytdi va minnatdorchilik bildirdi. Shunda Pilat o'z qadahiga may to'ldirdi. Mehmon ham shunday qildi. Ikkovlari o'z qadahlaridan go'sht solingan lagenga biroz may paymo qildilar. Keyin prokurator qadahini ko'tarib baralla ovoz bilan dedi. Biz uchun hamda jahonda eng aziz va mo'tabar inson Rimliklar padari bo'lmuş buzurg Qaysar sen uchun. Shundan so'ng ular qadahlarni oxirgacha sip qordilar. Afrikalik qullar xontaxt ustidagi taomlarni yig'ishtirib olib chiqib ketishdi. Bu yerda faqat xol mevalar va ko'zalarda sharob qoldi. Prokurator yana bir imo bilan xizmatkorlarni chiqarib yubordi va ustullar poyida Ravonida endi o'z mehmoni bilan qoldi. Xo'sh deb og'izda gap boshladi Pilat. Bu shahar aholisining kayfiyati haqida qanday fikrdasiz? Shunday deb u nigohini beixtiyor shiyponning nariga yog'iga, oftobning so'nggi shu'lalariga g'arq bo'lgan pastlikdagi ustullarga, uylarning yassi tomlariga qaratdi. Taxminimcha prokurator deb javob qildi mehmon. Yerushalayimdagi hozirgi kayfiyat qoniqarli. Demak, betartiblik endi tahdid solmaydi deb ishonsa bo'ladi. Faqat deb javob qildi mehmon prokuratorga muloyim nigoh tashlarkan. Dunyoda bir narsaga, buyuk Qaysarning qudratiga ishonsa bo'ladi. Tangrilar uning umrini ziyoda qilsin deb shu zahoti gapni yilib ketdi Pilat. Davlatiga osoyishtaligiga to'yitsin. U bir zum sukut saqlab davom etdi. Demak, sizning fikringizcha endi qo'shinni olib ketsa bo'ladi. Menimcha shiddatli legion kohortasi ketsa bo'ladi deb javob qildi mehmon so'ng ilova qildi. Lekin xayrlashuv oldidan shahar ko'chalaridan tantanavor marsh qilib o'tsa yomon bo'lmasdi. Juda yaxshi fikr deb ma'qulladi prokurator. Ertadan keyin men u kohortaga javob beraman. O'zim ham jo'nab ketaman. Siz 12 xudo jamoasi haqqi, ajdodlarimiz ruhi haqqi, ont ichib aytamanki, shu ishimni shu bugun bajarish uchun yarim davlatimni baxshida qilishga ham rozi edim. Izoh: 12 xudo jamoasi Rim mifologiyasida eng oliy tangrilar guruhi. Bular Yupiter, Neptun, Mark, Apollon, Vulkan, Merkuriy, Yunona, Venera, Minerva, Diana, Vesta va Serera. Bu 12 xudo tangrilarining Yupiter boshchiligidagi oliy kengashini tashkil qilgan ekan. Prokurator: Yerushalayimni xush ko'rmaydilarmi? Muloyim ohangda so'radi mehmon. Nimasini aytasiz? Dedi prokurator jilmaygancha. Dunyoda bundan nobobroq joy yo'q. Iqlimi haqidagi u gapirmasa ham bo'ladi. Har gal bu yerga kelganimda tobim qochadi. Lekin bu ham baharnaf. Bu yerning hayit bayramlarini aytmaysizmi? Kohillar, sehrgarlar, afsungarlar, gala-gala ziyoratchilar, mutasibblar, mutasibblar. Bitta masiho g'alvasi qancha tashvishga qo'ydi. Izoh: Masiho bu o'rinda yahudiy dinining talqini bo'yicha yahudiy xalqini ozod etish uchun zohir bo'lajak afsonaviy xaloskor. Tavba. Nega endi kelib-kelib uni shu yil zohir bo'ladi deb kuta boshlashdi. Eng ko'ngilsiz xunreziklarning shohidi bo'laman deb har daqiqa yurak hovuchlab turasan. Qo'shinlarni muttasil joydan joyga ko'chirish, yarmidan ko'pi o'z ustingdan yozilgan chaquvlar, g'iybatlarni o'qish, hammasi yurakni ziq qiladigan ishlar, shunday emasmi? Agar imperator xizmatida bo'lganimdami? To'g'ri, bu yerdagi bayramning dahmazasi ham bor deb e'tirof etdi mehmon. Koshkiydi shu baytalmon bayram tezroq tugay qolsa, ilova qildi Pilat ancha jonlanib. Unda men nihoyat Qaysariyaga qaytish imkoniyatiga ega bo'lardim. Ishonasizmi? Irodning manavi bemani inshooti prokurator qo'lini ustunlar yoqalab olishga cho'zgan edi, uning qasr haqida gapirayotgani ma'lum bo'ldi. Meni tamomila jinni qilib qo'ymoqda. Men u yerda tunay olmayman. Dunyoda bunaqa betayin inshoot bo'lgan emas. Hay, asosiy gapga qaytaylik. Avval aytingchi, ana bu la'nati varravan sizni xavotirga solmay yaptimi? Shu chog' mehmon o'zining o'sha maxsus nigohini prokuratorning yonog'iga qaratdi, lekin u avtoni burishtirib uzoqqa, o'z poyo ostidagi shaharning shimolda xiyla xiralashgan qismiga erinchoqlik bilan tikilardi. Mehmonning nigohi yana so'nib qovoqlari osildi. Endi var musichadek beozor bo'lib qolganday bemalol aytish mumkin, dedi mehmon kulchi yuzda ajinlar paydo bo'lib. Endi u isyon ko'tarishga imanadi, shunchalik mashhurmi, deb so'radi Pilat miyig'ida kulib. Prokurator har safargidek masalaning nozik jihatini yaxshi fahmladilar. Lekin harna bo'lganda ham, dedi prokurator tashvishli ohangda va qora ko'zli uzuk taqilgan ingichka uzun barmog'ini yuqoriga ko'tarib, yo'lini qilish kerak. Prokurator, xotirjam bo'lsinlar, kamina Yudeya deganman, varavan bizning nazoratimiz siz bir qadam ham jila olmaydi. Endi ko'nglim tinchida, sirasini aytganda siz shu yerda bo'lganingizda hamisha tinchman. Siz behad saxovatlisiz, prokurator. Endi qatl haqida so'zlab bering, dedi prokurator. Sizni aynan nima qiziqtiradi? Olomon norozilik bildirishga urinmadimi? Eng muhimi shu, albatta. Mutlaqo, deb javob qildi mehmon. Juda yaxshi. Mahbuslarning o'lganligini o'zingiz aniqladingizmi? Bunga imoningiz komil bo'lsin, prokurator. Aytingchi, ularni ustullarga osish oldidan ichimlik berildimi? Ha, lekin u shunday deb mehmon ko'zini yumdi. Ichishdan bosh tortdi. Kim u, deb so'radi Pilat. Afeding Egemon, dedi mehmon. Ismini aytmadimmi? Xanotsrik, ovsar, dedi Pilat negadir aftini burishtirib. Uning chap ko'zi osti ucha boshladi. Oftobda jizg'anak bo'lib o'lishni afzal ko'ribdi. Qonun yo'l bergan narsadan bosh tortishning nima hojati bor ekan? Nima deb vaj qildi? U yana ko'zini yumib turib javob qildi mehmon. U minnatdorlik bildirdi va jonini olayotganlari uchun ayblamasligini aytdi. Kimni ayblamasligini bo'g'iq ovoz bilan so'radi Pilat. Buni aytmadi Gimon. Navkarlar oldida vaz qilishga urinmadimi? Yo'q Gimon, u yerda u nihoyatda kamsuxan edi. Bor yo'g'i bitta gap aytdi. Odamzodga mansub illatlar ichida eng marazi qo'rqoqlikdir dedi. Bu gapi bilan nimaga shama qildi? Degan sovuq ovoz eshitildi birdan mehmonning qulog'iga. Buni aniqlab bo'lmadi. U umuman har doimgidek o'zini juda g'alati tutdi. G'alatiligi nimadan iborat bo'ldi? U doim atrofdagi odamlarning ko'ziga tikilib qarashga urindi va mudom parishon xotir jilmayib turdi. Bor gap shumi deb so'radi xirillagan ovoz. Bor gap shu. Prokurator o'ziga may quya turib, qadahni duq etib qo'ydi. Keyin uni birdan bir ko'tarishda oxirgacha sip qordida shunday dedi. Gap bunday. Garchi biz loqal bugungi kunda uning biron bir muxlisi yoki izdoshini topa olmasak ham, baribir undaylar mutlaqo yo'q deb kafolat bera olmaymiz. Mehmon boshini egib diqqat bilan quloq solar edi. Shunga ko'ra, bironta tasodifiy holning oldini olish maqsadida deb gapida davom etdi prokurator. Zudlik bilan hech qanday tovush chiqarmay, uchala qatilning jasadini yer yuzidan yo'q qilishingizni va ularni imijimida hech qanday nom-nishon qoldirmay ko'mdirib tashlashingizni iltimos qilaman. Bosh ustiga Egemon, dedi mehmon o'rnidan turarkan, so'ng ilova qildi. Vazifa murakkab va mas'uliyatli bo'lgani sababli ruxsat eting, darhol yo'lga tushay. Yo'q, yana biroz o'tiring, dedi Pilat va qo'l ishorasi bilan mehmonni yo'ldan to'xtatdi. Yana bir ikkita masala bor. Ikkinchi masala. Sizning Iudeya prokurator huzurida maxfiy xizmat boshlig'i lavozimidek eng mashaqqatli ishda ko'rsatgan ulkan xizmatlaringiz. Ko'rsatayotgan faoliyatingiz to'g'risida Rimda bayonot berishdek imkoniyatga musharraf bo'lganimdan baxtiyorman. Mehmonning yuzi cho'qdek qizarib ketdi. O'rnidan turib prokuratorga ta'zim qilarkan dedi. Kamina imperator xizmatidagi o'z burchimni ado etmoqdaman xolos. Vale, men sizdan shuni iltimos qilmoqchimanki, deb davom etdi Gimon. Basharti sizga bu yerdagidan kattaroq lavozim taklif etib, boshqa joyga jo'natmoqchi bo'lsalar, u lavozimdan bosh tortib shu yerda qolishga harakat qiling. Men sizdan ajralishni zinhor va zinhor istamayman. Yaxshisi sizni boshqacha tarzda taqdirlasinlar. Sizning qulostingizda xizmat qilish men uchun katta baxt, Gimon. G'oyat xursandman. Endi uchinchi masala. Bu masala anavi. Kiryaplik Iudaga taalluqli. Shu yerga kelganda mehmon yana prokuratorga bir lahza qattiq tikilib, so'ng yana qovoqlarini uyib oldi. Eshitishimcha ovozini pastlatib davom etdi prokurator. U anavi telba faylasufni o'z uyida quchoq ochib kutib olgani uchun pul olganmish. Oladi, maxfiy xizmat boshlig'i oqsa tuzatish kiritdi. Pilatning gapiga ko'pmi? Buni hech kim bilmaydi, Gimon. Hatto siz ham bilmaysizmi? Dedi Gimon xushomad va hayrat bilan. Ta'assufki, men ham Bamayda xotir javob qildi mehmon. Lekin men o'sha pulni shu bugun kechqurun olishini bilaman. Bugun uni Kayfaning qasriga chaqirtirishdi. Abbu, kiryaflik xasis chol edi, dedi prokurator jilmayib. Chol bo'lsa kerak-ku. Prokurator hech qachon yanglishmaydilar, biroq bu safar xatoga yo'l qo'ydilar. Nazokat bilan javob qildi mehmon. Kiryafdan kelgan u odam yosh yigit. Qarang-a, siz uni ta'riflab bera olasizmi? Mutassibdir? Yo'q, aslo prokurator. Durust, yana nima bilasiz? Husnda barkamol. Yana. Balki biror narsaga ishqibozdir. Bu ulkan shaharda hamma mufassal o'rganib chiqish g'oyat mushkul prokurator. Yo'q, yo'q. Afrani, kamtarlik qilmang. U bir narsaga xirs qo'ygan prokurator. Mehmon bir lahzalik sukutga toldi. Pulni yaxshi ko'radi. O'zining kasbi nima? Afrani ko'zini yuqoriga tikib o'ylab turdi, so'ng javob berdi. U o'z xishlaridan birining sarroflik do'konida xizmat qiladi. Shunaqa deng, hay hay hay. Shunday deb prokurator jim bo'lib qoldi. Balkonda hech kim yo'qmi-kan degandek atrofga nazar tashladi. So'ng ovozini pastlab dedi. Gap bu yoqda ekanda, menga bugun yetkazishdi. Uni bugun kechasi pichoqlab ketisharmish. Shunda mehmon qovoqlarini ko'tarib prokuratorga har galgidan ko'proq tikilib qoldi. So'ng javob qildi. Siz meni boya juda ham maqtab yuborgan edingiz, prokurator. Ma'lum bo'ldiki, men haqimda Rimda maqtov so'z aytishingizga munosib emasman, zero bu gaplardan men g'ofilman. Siz eng oliy mukofotga loyiqsiz, deb javob qildi prokurator. Lekin bu ma'lumotlar chindan ham mavjud. So'rashga ijozat bering, kim olib keldi bu ma'lumotni? Xo'p desangiz, hozircha bu haqda gapirmasak. Boz ustiga u tasodifiy, mavhum va shubhali xabar. Lekin men hamma narsani oldindan ko'rishim kerak. Vazifam o'zi shunaqa. Ammo birinchi navbatda o'z savqimga ishonishim shart, zero u menga hali hech qachon pand bergan emas. Endi men bilgan ma'lumotga kelsak, Xanotsrining maxfiy do'stlaridan biri anavi sarrofning ko'z ko'rib quloq eshitmagan sotqinligidan g'azabga kelib o'z sheriklari bilan til biriktirgan va bugun tunda uni o'ldirmoqchi, xoinligi uchun olgan pulni esa makruh pulingiz o'zingizga buyursin degan yozuv bilan Hazrati Buzrukning qasriga tashlab ketishmoqchi emish. Maxfiy xizmat boshlig'i shundan keyin Egemonga favqulodda qarash qilmay qo'ydi va ko'zlarini qisgancha uning gapini tinglashda davom etdi. Bir tasavvur qiling, derdi Pilat. Kelib-kelib bayram oqshomida shunday sovg'a olish Hazrati Buzrukka xush yoqarmikin? Xush yoqish qayoqda? Jilmayib turib javob qildi mehmon. Mening taxminimcha prokurator, bu narsa katta janjalga sabab bo'ladi. Men ham shu fikrdaman. Shuning uchun ham sizdan bu ish bilan mashg'ul bo'lishingizni, ya'ni kiryaklik iudani muhofaza qilish uchun barcha choralarni ko'rishingizni so'rayman. Egemonning amri vojib, deb gap boshladi Afrani. Ammo men egemonga taskin bermoqchiman. Ul badkirdorlar bajarilishi nihoyatda mushkul reja tuzganlar. Axir o'ylab ko'ring. Mehmon atrofga bir qarab qo'yib yana gapida davom etdi. Bir kechada odamning payiga tushib uni pichoqlash, boz ustiga uning qancha haq olganini bilish. Bundan tashqari, yana pulni Kaifaga qaytarib berish ham osonmi? Yana shu bugunning o'zida-ya. Shunday bo'lsa ham uni bugun bo'g'izlab ketishadi, deb takrorladi Pilat o'jarlik bilan. Ko'nglim sezib turibdi, men aytdim-ku sizga. Hali hech qachon ko'nglim menga pand bergan emas. Shu choq prokuratorning yuzi tirishib, salb talvasaga tushdi. U qo'llarini ishqalab qo'ydi. Bosh ustiga dedi mehmon mutelik bilan. U o'rnidan turib qaddini rostlarkan birdan jiddiy ohangda so'radi. Demak, uni so'yib ketishadi, egemon? Ha, deb javob qildi Pilat. Endi butun umidimiz sizning hayratona ishchanligingizga qaratilgan. Mehmon plash ostidagi zalvar kamarini to'g'rilab qo'yib dedi. Xayr bo'lmasa, hamisha omon va shodmon bo'lg'aysiz. Darvoqa, deb ohista chinqirib yubordi Pilat. Butunlay unta yozibman-a, axir sizdan qarzman-ku. Mehmon ajablandi. Qo'ysangiz-chi, prokurator. Mendan sira ham qarz emassiz. Unday demang. Esingizdan Yerushalayimga kirib kelayotganimda bir to'da gadolarga duch keluvdim. Ularga aqcha sochmoqchi bo'lganimda yonimda aqcham yo'q edi. O'shanda sizdan olgan edim. O, prokurator. Arzimagan narsa, arzimas narsani ham unutmaslik lozim. Shunday deb Pilat orqasiga o'girildi va kursida yotgan plashini ko'tarib, uning tagida yotgan charm xaltachani olib mehmonga uzatdi. Mehmon xaltachani olarkan egilib ta'zim qildi va plash ostiga yashirdi. Pilat yana gap boshladi. Dafn borasidagi xabaringizni kutaman. Shuningdek, kiryaflik Iudaning bugun tunda bo'ladigan ishi yuzasidan ham eshityapsizmi, Afrani? Bugun bo'ladigan ishi. Kelgan zahotingiz meni uyg'otishlar haqida soqchilarga buyruq berib qo'yiladi. Sizni kutaman. Salomat bo'ling, dedi maxfiy xizmat boshlig'i va orqasiga o'girilib balkondan tusha boshladi. Uning maydoncha sahnidagi xulqum ustida yurgan, so'ng ikki sher haykali oralig'idagi marmar zinadan tushayotgan oyoq tovushi eshitildi. Keyin birin-ketin uning oyoqlari, so'ng gavdasi va nihoyat qaytarma qalpoq kiygan boshi ko'zdan g'oyib bo'ldi. Ana shundagina prokurator quyosh botib, qosh qoraya boshlaganini sezdi.